6 bab. Onsoň Darüş paçanyň buyruk bermegi bilen Babyldaky hazinalaryň saklanýan şa arhivlerine barla geçirildi.
Maday vilayetinde yerleşýän Ekbatana galasyndan bolsa bir kağıt tapyldy. Onu şeýle ýazgy bardy. Ferman. Gureş paça öz şalygynyň ilkinji ýylyna Hudaýyň Ýerusalimdäki öýüniň täzeden guruluşy barada şeýle buyruk berdi. Bu öýde sadakalar we ýakma gurbanlyklar berilsin. Öýüň beýikligi de, iňi de 60 tirsek bolsun. Diwarlarynyň 3 gatary ýonlu daşlardan we 1 gatary agaçdan örülsin. Harç harajatynyň hemmesi şah hazinasyndan tölensin. Şeýle hem Nebukadnesar tarapyndan Hudaýyň Ýerusalimdäki öýünden alınıp, bawla getirilen altındır kümüş gaplar, iýdine eltilip, ýene de ibadatxanada yerli yerine koyulsun. Siz olary Hudaýyň öýüne goýmalysyňyz. Şey dip Darüş paça şeýle habar ýolady. Efrat deriýasynyň aňyrdynaky vilayatynyň hukumdary Tatenay, Şetar, Bozenay hemde yararlaryňyz bolan Efrat deriýasynyň aňyrdynaky vilayatynyň wekilleri. Siz öýe goýlaşmaň. Hudaýyň öýüniň işine päsgel bermäň. Goý Yahudylaryň häkimi we başdollary Hudaýyň bu öýüni öňki ýerine täzeden gurtulur. Munyň üstesine de, men size Yahudylaryň başdollaryna Hudaýyň bu öýüniň gurulmagy üçin näme kömek etmeldiňiz barada perman çykaryaryn. Bu adamlaryň harjy dolulygyna we gezikdirilmän şah hazinasyndan, Efrat deriýasynyň Unmatarnaky vilayatynyň berýän salgydynyň tölendin. Göğün hudayına yakma kurbanlıklar vermek için ökülçeler, koşlar, kudular ve başka da neme zerur bolsa, buğday, duz, şerap, yağ gerek bolsa, Yerusalim'deki ruhanilerin istediğiçe her gün hükman verilsin. Şey dip, olur göğün hudayını hoşal edecek kurbanlıkları verip, padişahının ve onun oğullarının canlarının sağlığı için dile getirilir. Şeyle hem, kim şu permanı boyun eğmese, onun öyünün pür soğurulup, öyyesini şona çişlemeyi buyruk beriyarın. Onun öyü olsa, haravalığa öğrülsün. Koy Yerusalim'i, özünü vadet edilmeli yer hükmüne sayılan Huday. Bu permanı ütgötmeye ve Huday'ın bu öyünü yıkmağa inansın. Her bir padişanıdır halkı yer bilen yeğzan etsin. Men Darüş padişa buyruk beriyarın. Bu perman canipkeşlik bilen berja edilsin. Onsoň Darüş paçanyň iýberin hatyna laýyklykdy. Efrat deriýasynyň Gunmatarnaky vilayatynyň häkimi Tatenay, Şetar, Bozenay we olaryň ýararlary Darüş paçanyň permanyny doly berja etdiler. Şeý dip Hagay peýgamber bilen Idonyň ogly Zakaryanyň peýgamberlik etmekleri arkaly Yahudylaryň başdorlary ibadat xananı qurdular. Onların işleri ilerledi. Onlar İsrail Hudayının emri bilen Fars padişahları Kureyş'in, Darius'un ve Artaxerxes'in permanı bilen bu binanı kurup kutordular. Bu öy Adar ayının üçünü Darius'un padişahlarının 6. yılına kurulup kutoruldu. Onsoň İsrail halkı, ruhanilerdir Leviler ve sürgünden kaydıp gelen başkalar hem Hudayın bu öyünün bağışlanma davarasını uluş atlık bilen bellediler. Olur Hudayın öyünün bağışlanma davarasına 100 öküdü, 200 koçu, 400 kudüyünü ve İsrail tirelerinin sahanına göre bütün İsrail halkı için günah kurbarlığı hükmününe 12 erkeci kurbarlık verdiler. Musa'nın kitabında yazılışı yali, Yerusalim'de Hudaya hizmet etmekleri için olur ruhanileri ve levileri dürlü toparlara böldüler. Birinci ayın 14. günü sürgünden kaydıp gelirler Pesah bayramını bellediler. Ruhanilerdir leviler inlerini temizlediler. Olorun hemmesi temizdi. Şonun için leviler ehli sürgünden kaydıp gelirler için öz ruhani doğulları ve özleri için Pesah çağlısını toydular. İsrail'in sürgünden kaydıp gelen halkı şeyli hem İsrail Hudayı Rebbe ibadet etme üçin şol yerli halkların necif işlerinden el çekip Yahudalara koşulların bari onu iydiler.
Ondan olur 7 günlap ulu saatlik bilen Petir bayramını bellediler. Çünkü Rab olara saatlik berdi ve İsrail Hudayının öyünü kurmağı Yahudalara yardım berer yali Aşur padişahının kalbına olara volun rehim oyurdu.